Kapitola 14. Ještě před začátkem léta vyrazila družina Matěje vůdce do Znojma. Nebyli v ní sice všichni, několik členů lupičské roty s výpravou nesouhlasilo a uteklo, ale Jošt poslechl. Nikoli proto, že by byl tak poslušný, ale neměl na vybranou, pokud nechtěl, aby se mu velitel krutě pomstil. A že to umí, to poznal už několikrát, když Matěj vůdce trestal odbojné druhy. I tak však někteří reptali. Vysvětlíš nám konečně, proč musíme bojovat až někde na uherské hranici? Udeřili jednou večer na svého velitele. Všichni už měli upito a tak si dodali odvahu. Protože jsme rytíři, alespoň někteří z nás, už klíbl se Matěj vůdce, jako by to tím bylo vyřízeno. A je to na hranici rakouské, ne uherské. To má být odpověď? Rozlobil se Jan Koluch, který za nespokojence hovořil. Měl na to právo, znal se s Matějem vůdcem od dětství, pocházel z vedlejší vesnice. Jistě, to je odpověď, potvrdil klidně velitel a přimhouřenýma očima se rozhlížel po drsných tvářích kolem sebe. Všiml si, že dva jeho druzy položili výhružně ruce na jílce tesáků. Ušklíbl se a pak začal křičet. Už si nevzpomínáte, vy tupé hlavy, kolikrát nám pomohl sokol z Lamberka, když nám teklo do bot? A co suchý čert, co pak nám nezachránil život, když nás obklíčili královští? Teď potřebují pomoc oni dva, proto táhneme do Znojma. Nemusíš křičet, sluch jsme nestratili, upozornil mrzutě Jan Koluch. Sluch ne, ale rozum ano, pokračoval Matěj vůdce. Pokud si nebudeme pomáhat, je s naším řemeslem konec a vy chcípnete hlady, leda byste vstoupili do královských služeb. Ale upozorňuji, že Václav platí mnohem hůř než já. A pokud byste se takhle tvářili na jeho velitele, oběsí vás, vy pazeřivci. Jošt stál vzadu a nemínil se do hádky míchat. Tohle vše, co Matěj říkal, si samozřejmě spočítat uměl i on. Přesto si nebyl jistý, zda to, co právě dělají, je pro ně dobré. Jak z neurčitých poznámek pochopil, budou stát proti početnému vojsku. Na Moravě byla situace ještě složitější než v Čechách. Hinka, zvaného Suchý čert, jmenoval před 3 lety markrabě Prokop hejtmanem ve Znojmě. Odtud se svou rotou pořádal nájezdy na rakouské území, aby strestal nepřátele českého krále. Jenže Prokopa uvěznil Zikmund a stále ho držel v Prešpurku. Král Václav se sice vrátil do Prahy, ale neměl dostatek sil, aby mohl zasáhnout. Znojmo mocní tohoto světa opustili. Když donesli Suchému čertu jeho zvědové zprávu, že se na něj chystá rakouský vévoda Albrecht spolu s uherským králem Zikmundem, svolal i hned na pomoc přátele. Nic jiného mu ostatně ani nezbývalo. V něčem možná pravdu máš, připustil jménem ostatních Jan Koluch opatrně. Ale co z toho budeme mít my? Slávu, ušklíbl se Matěj vůdce. Už mě nebavíte, fňukáte jako plačky na pohřbu. Opověděli jsme nepřátelství všem, kteří zrazují našeho krále. ať jsou to Habsburkové nebo panská jednota. Očima vyhledal Jana Žižku, který si během krátkého času vydobil v jeho družině přední místo a zeptal se ho. Nebo snad chceš sloužit hanebným Rožmberkům? Připravili mě o majetek, opáčil Trocnovský Zeman klidně. Já neustoupím. Matěj vůdce souhlasně přikývl a významně pokračoval. Nevím, jak vy, ale mně nestačí přepadat jen kupce a osamělé pocestné. Teď ukažte, jestli jste čestní chlapi nebo jenom houfec z prostých zlodějů. Jdu spát. Ráno v táboře chyběli jen bratři Biňovcové. Ostatní rychlým pochodem pokračovali do Znojma. Šel i Jošt, i když tenhle spor jeho bojem nebyl. Život v Senožatech se pomalu vracel ke svému obvyklému stereotypu, jaký ve vesnici panoval před morovou ránou. Sýpky měli hospodáři díky dobré úrodě plné, a tak lidé ochotně zapomínali na prožité hrůzy. Jen jedna rodina přišla o všechny dospělé, zbyli pouze dva malí chlapci. Ty do své domácnosti přijal soused Kuba, protože byl při křtu jejich kmotrem. Dostal do správy pole a rovněž dobytek, které chlapci po rodičích zdědili, a slíbil jim všechno předat, až dospějí. Adam se snažil být vesničanům dobrým duchovním pastýřem. Otřes, který na jeho víře zanechala černá smrt, ho změnil. Dospěl k přesvědčení, že jeho povinností není jen vést své farníky k poslušnosti vůči církvi, ale měl by jim také ulehčit cestu slzavým údolím, jakým byl život pozemský. To samozřejmě neznamenalo, že by mlčky přecházel jejich větší či menší prohřešky, které provázely jejich zábavu. Nutil je, aby se zpovídali ze svých hříchů a konali upřímné pokání. Nebylo to snadné, protože za předchozího faráře se zpovědi konaly zřídka, ale Adam trval na tom, aby se každý dospělý zpovídal alespoň dvakrát ročně. To byla jediná věc, na které se občas se svými farníky neshodl. Jinak mu celkem vycházeli vstříc. Rychle poznával způsob venkovského života, uvažování, ctnosti a necnosti farníků a už mu nepřipadalo zvláštní, aby ho oslovovali jako svého otce a on je syny. Život se vracel do normálních kolejí a Adam dychtivě odhaloval stále nové a nové taje duchovní služby. Někdy na jaře se ve vesnici objevila Mařka, které se přezdívalo Zrzavá. Byla dcerou jednoho z místních sedláků a před časem utekla s mládencem z vedlejší vesnice, protože rodiče jim nechtěli povolit sňatek. Vrátila se s velkým břichem, byla těhotná. Když zabušila na dveře rodného domu, otec ji vyhnal. Zamířila tedy na faru. Ale co já s tebou? Bránil se Adam, když ho požádala o přístřeší. Brzy už slehnu, naříkala. Venku právě lilo a nezdálo se, že by se počasí v nejbližších dnech zlepšilo. Mařce po jejich hustých zrzavých vlasech stékaly kapky deště. Porodím klidně i ve chlévě jako pana Maria, jen mě tu nech, otče. Co pak nejsi křesťan? Má víra není tvoje starost, odsekl trochu uraženě. Chvíli váhal, ale i když se mu nelíbila představa mít pod svou střechou ženu, dovolil jí, aby se zatím ubytovala v komůrce vedle kuchyně, kde za předchozího faráře spávala hospodyně. Zemřela stejně jako on na mor. O domácnost se Adam staral sám. O týden později porodila Mařka s pomocí kostelníkovy ženy zdravého chlapce. Na znamení svého vděku faráři ho chtěla pokřtít jako Adama, ale to on rozhodně odmítl. Nakonec chlapec dostal jméno Hanuš. Šesti nedělí strávila Mařka bez potíží a když konečně směla vstát, její první cesta vedla do kostela, aby poděkovala Bohu a kála se z hříchů. Večer pak, aniž Adamovi cokoliv řekla, uvařila a donesla mu jídlo na stůl. Chutná, špitla opatrně. Chutná, připustil rozpačitě. On sám vařit neuměl a kostelníkova manželka žádná zvláštní kuchařka nebyla. Následujícího dne Mařka vyprala prádlo, které Adam už dlouho hromadil. Ze všech domácích prací ho prání štvalo nejvíce a vždy ho odkládal tak dlouho, jak jen to bylo možné. Ostatně ani v klášteře se nepralo často. Někteří starší řeholníci dokonce tvrdili, že špinavý hábit je projevem zbožné pokory. Sám opat však podobné názory ostře odmítal. Nejsme minorité, káral je. Náš řád si vždy potrpěl na duchovní rozměr víry, nikoli na okázalost chudoby. I další večeře Adamovi velmi chutnala, možná ještě víc než ta včerejší. Aniž o tom mluvili, Mařka na faře zůstala a ujala se péče o domácnost. Hanuš byl zdravé dítě a rostl jako z vody. Ani tak jí neodpustím, oznámil přísně otec, když ho Adam se slzami v očích prosil, aby se s dcerou usmířil. Je to děvka a stejně jako zradila svou rodinu, opustí jednou i tebe, faráři.